Policista Petr Čapek je dnešním hostem radioporadny. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Platí stále, že jste vrchním strážníkem městské policie v Heřmanově Městci?
Platí.
Musel jste se trošku usmívat, my jsme spolu měli v pátek telefonát, vy jste byl ve službě a zrovna jste byl někde na nádraží, na tom autobusovém,
ano.
Tolik propíraném a zrovna jste tam měl pána, který čekal na vnuka, pěkně vjel přímo do toho místa, kde jezdí autobusy.
Přesně,
že?
Tak, myslel, že tam zaparkuje a prostě tam počká mezi autobusy, tak jsem mu musel vysvětlit, že to není úplně správná věc.
Ano, takové ty pochůzky, to občas přinese různá překvapení a na tohle téma asi někdy jindy, protože naším tématem je držení zbraně, zbrojní oprávnění, dříve zbrojní průkaz, teď se tomu říká zbrojní oprávnění od nového roku a vy jako městský policista taky se už teď setkáváte s těmi změnami, které to přineslo?
Ve své podstatě, protože jako městská policie musí mít, pokud chce strážník sloužit se zbraní, tak musí mít zbrojní oprávnění. Takže ano, pro ty nové strážníky to bude samozřejmě jakoby změna v tom, že se ho musí pořídit a vzhledem k tomu, že ty změny ještě nejsou úplně zaběhnutý, tak to může být malá komplikace, nicméně samozřejmě bude to v pořádku.
Vzpomínáte si na to, když vy jste dělal zbrojní průkaz tenkrát ještě?
Úplně přesně.
Bylo
mi přesně 21 a už jsem naběhl vlastně na policii České republiky se žádostí a udělal jsem si to v nejbližším možným termínu a bylo méně otázek. Manipulace byla stejná, ale jasně, to je jako první jízda autem nebo první rande, to se nezapomíná.
Teď je tam nějakých až 800 otázek, že? V tom
přes 800
testu,
otázek
to docela,
tam,
než se to člověk nabifluje, to bez toho to nejde, musí to být všechno správně. A pak ta manipulace.
Tam
to je otázka, někdo je šikovnější, zručný, někdo méně, ale v podstatě dá se to naučit.
Dá se to naučit a je to vlastně základ a já jsem strašně rád, že to tam je vedle střelby, že i ta manipulace, protože ta bezpečnost manipulace se zbraní je naprosto klíčová.
Co vás vedlo k tomu udělat si zbrojní oprávnění? Tenkrát jako kluka 21-letého.
Já už jsem vždycky věděl, že to budu mít, já pocházím z vojenské rodiny.
Aha.
A zbraně mě vždycky přitahovaly jako vlastně, dá se říct, vrchol technického odvětví jednoho, protože některé zbraně jsou umění, některé jsou prostě spotřební věc. Dělal jsem historické šerm v té době a měl jsem k tomu blízko. Nikdy, co si pamatuju, tak jsem chtěl mít zbraně.
Jako koníček.
Jako koníček.
Teď to máte jako profesně k výkonu. Ale teď jsme bohužel v době, velmi nerada to říkám, ale je to prostě tak, asi se s tím také setkáváte, že si mnoho lidí právě to zbrojní oprávnění chce udělat z toho důvodu, aby ochránilo rodinu. Mm-hmm. V dnešní neklidné době. Je to tak?
Je to tak, protože obecně agresivita lidí roste. Ty hranice jsou posunutý daleko na, řekl bych, menší úroveň, jo? Že tam, kde by se dřív lidi jenom pohádali, tak teďka už dochází třeba k fyzickému násilí.
Takže dochází k tomu, že většinou muži v té rodině, asi že je to většinou muži.
Nemám statistiky, ale pravděpodobně ale číslo
nemám. Že se rozhodnou, že se to naučí, jak tedy to ovládání zbraně, tak všechny ty otázky.
Ano, tam k tomu vlastně přispívá i řekněme geopolitická situace, protože doba je neklidná a jak jste říkal, že jsme se naposled viděli v roce 2021, tak kdybych vám řekl, že kousek od nás bude válka, kde se budou vraždit civilisti a že prostě Irán bude bombardovat Omán a Saudskou Arábii, tak
tomu nebudeme
věřit. Tak bychom na sebe tak kroutili hlavou, ale ta doba je nejistá i z jakéhokoliv hlediska a ty prostě zejména muži, jak jste říkala, pravděpodobně prostě chtějí být připraveni na každou variantu.
I když to rozhodně není jejich koníček. A proto bych se u toho ráda zastavila. My už jsme tady asi před měsícem mluvili o tom, jakým způsobem se to zbrojní oprávnění dělá a tak dále, takže to už tady opakovat nebudeme. Spíše si řekneme něco o tom držení zbraně, protože to jistě není jenom to, že jednou za 5 let jdeme na přezkoumání, zda jsme zdraví. Je pondělí 9. března, mluvíme tady o zbrojním oprávnění s policistou Petrem Čapkem a mluvíme tady už o té chvíli, kdy máme zkoušky za sebou úspěšně, máme ten papír, ten glejt, že vlastníme to zbrojní oprávnění a teprve potom si můžeme koupit zbraň.
Máme ho v elektronické podobě, protože jedna z věcí nového zákona, že teďka vlastně všechno je nepapírovou formou, což je
výhoda.
Zjednodušení ve spoustě věcí. Takže pak zažádáte o nákupní povolení na určitou kategorii zbraní, o které se bavíme, která je vlastně k té sebeobraně jakoby nejvhodnější. Ano. A s tím už můžete zamířit do svého oblíbeného obchodu se zbraněma, protože každý pak časem má svůj obchod se zbraněma. A oblíbený.
Aha.
A vyberete si tam vlastně zbraň, kterou chcete, která vyhovuje těm vašim požadavkům, co byste tak potřebovali.
Nevím, jestli víte z praxe na tu sebeobranu, které konkrétní zbraně si lidé nejvíc pořizují.
Obecně, když se budou bojit o takovým mainstreamu, a nemyslím to nějak hanlivě, tak hodně často je Glock, případně Čezeta, ale těch značek je strašně moc a zas každý má svoje preference.
Takže to se
jo, já mám třeba Heckler Koch oblíbený, ale každý má jakoby svoje, který mu jsou oblíbený, protože ty zbraně, je to asi jako u aut. Někdo je škodovkář, někdo prostě potřebuje Volkswagen, někdo zas má Porsche. Je to prostě, jo, protože ty zbraně jsou i dost emocionální věc a máte tam jakoby oblíbenou značku. Jasně. Takže v tomhle to může být ty preference.
A dá se říct nějaká ta cena přibližně, abychom si to my lajci dokázali představit?
Řekněme, ty zbraně můžou začínat, řekněme, na 14 tisících, jako nová zbraň, může začínat někde kolem 14 tisíc, řekněme, a strop je tam, řekněme, kolem těch 30 těch běžných zbraní.
Aha. Když si tu zbraň koupím, nesu si ji teda z toho obchodu domů, mám rovnou někam zajít na úřad se
do
přihlásit?
Do 10 pracovních dnů právě na...
Je to nejlepší rovnou
jo,
asi,
jo,
že?
Úplně ideální, jo, takže tam ji fyzicky přinesete.
A kam?
Odbor zbraní a střeliva.
Tak.
Jo, což je třeba tady v Pardubicích. Mm-hmm. Nicméně třeba strašná výhoda je, že teďka v rámci nového zákona už to nemusíte dělat, řekněme, podle bydliště. Protože dřív měl jsem kamaráda, který bydlel v Brně a musel, když to ještě bylo papírový, tak musel třikrát do Brna předtím, než si tu zbraň jakoby odnesete, už můžete vlastně kdekoliv, což je velká výhoda.
Takže tam budu zaevidován nebo zaevidována a ano. Se zbraní si jdu domů. A teď jsme
a
u toho.
A teď vám začíná vlastně, protože to nákupem zbraně to celý jenom začíná, protože zbraň jako sama o sobě vám bezpečnost nezaručí, protože s ní musíte umět zacházet. A teď vlastně nastupuje strašně důležitá věc zabezpečení, protože pokud jsme to nastavili tak, že to koupil nějaký otec od rodiny, tak pravděpodobně má doma děti,
ano.
A tu zbraň musí zabezpečit. Zákon samozřejmě určuje uzamykatelnou skřínku od tří zbraní výš, už musí splňovat certifikáty a parametry, jo, ale to uložení je naprosto klíčový, protože ty nehody jsou, nechci říct častý,
ale můžou nastat.
Ano, můžou nastat.
A jakým způsobem to tady nejlépe uskladnit? Co byste
trezor.
Poradil?
Trezor. Naprosto jasně, trezor. Můžete, dnešní trezory už mimo klíče máte třeba na otisk prstů nebo na číselný kód, záleží to na preferenci toho člověka. Ale
ke
rozhodně,
zbraně zakoupit trezor.
Jo, ke zbraně rozhodně zakoupit trezor, ideálně připevnit ho třeba ke zdi nebo takhle, ten s certifikací. A rozhodně poradím koupit větší trezor, než si myslíte, protože zbraně málo kdo si, samozřejmě člověk, který si koupí zbraně tak pro sebeobranu, nebo jen tak, hlavně pro sebeobranu, tak tu jednu zbraň má, ale pokud začnete střílet i dál v rámci tréninku, který je samozřejmě nezbytný, tak zjistíte, že potřebujete i jinou zbraň, potřebujete třeba i pušku, takže rozhodně větší trezor, než chcete.
Většinou to tak bývá, že člověk řekne jedna a dost,
je to jako s tetováním.
Ale rozšiřuje se to většinou, protože jak se říkal, bylo by zcela naivní si myslet, uf, mám ty zkoušky, něco jsem nastřílel, tak to tady máme a jsme zabezpečení.
To je jako s řidičským průkazem. Zbrojní oprávnění vám umožní koupit si zbraň a řekněme, máte jistotu, že ten člověk umí základy. Ale je to jak s řidičákem. Když vylezete s čerstvým řidičákem, neumíte řídit.
Vrchní strážník městské policie v Heřmanově Městci Petr Čapek je naším dnešním hostem. Mluvíme tady o sebeobraně, o nákupu zbraně, o tom, že je opravdu velmi důležité koupit raději větší trezor a co je úplně nejdůležitější, trénovat. Pokud už tu zbraň máme, tak bychom s ní měli umět perfektně zacházet. Je tady dostatek instruktorů takových, na koho se obrátit potom?
Rozhodně ano, a i tady může mít člověk preference vlastně, co chce trénovat, protože samozřejmě sportovní střelec bude trénovat něco jiného, než bude trénovat třeba člověk, co má na sebeobranu. Nicméně, když jsme o toho tématu, tak samozřejmě existují firmy, těch instruktorů je spousta, ale tady bych rozhodně doporučil prověřit, projít si na internetu, jaký jsou reference na ně. Ideálně, když máte někoho známého, protože těch firm je spousta, ale z těch prověřenějších, jo, který fungují na našem trhu léta, tak třeba mám oblíbený NTCS, ale máme Thor Tactical, máme tam Hard Task, tady poblíž máme Katsu Group a to jsou všechno firmy, které vám dají nějaký standard, bezpečně zacházet se zbraní a pod stresem, protože základy obrany střelby nejsou to, že trefíte desítku po každý, ale tam se střílí takzvaná alfa zona, to znamená, abych trefil člověka pod stresem a bezpečně. Protože další důležitá věc, zatímco ve filmech je násilí romantický, tak v reálu je... Je to chaos, je to zmatek a není to hezký. A vy musíte
vlastně... No počkejte,
vlastně...
pro mě teda ani ve filmu není romantický. Dobře, jasně. Dobře, ale jo, v reálu to je úplně jiná situace.
V reálu je to je jiná a tam vlastně stejně jako u první pomoci, abych udělal takový oslý můstek k tomu tématu, co jsem dělal poprvé, tak děláte to, co umíte, to, co máte naučený, protože v té chvíli už nic nevymyslíte. A právě pod tím stresem tam nastupuje ta svalová paměť a je strašně důležitý, aby ten člověk, ten už nemůže přemýšlet, tady vytáhnu zbraň, takhle se natahuje, mám pojistku, nemám pojistku. Tam už se jede na ty prostě naučené věci, protože ten člověk musí sledovat okolí, musí sledovat třeba, co je za tím cílem, když to řeknu takhle, když to řeknu neosobně, protože ta i z pistole, ta střela letí ještě stovky metrů.
No jak vás takhle poslouchám, tak ale mnoho lidí třeba na to ani nemá tolik času perfektně tohle všechno zvládnout, takže držení zbraně je v tomto případě spíše, tedy podle mého názoru, velké nebezpečí.
Nebezpečí ne nutně, ale je potřeba si uvědomit svoje hranice a zas takhle, pokud mám to na obranu domu a budu mít vedle postele trezor a vím, že prostě ten dům mám nejdelší vzdálenost 10 metrů, tak teoreticky, pokud bych chtěl, je špatný výraz, a pokud musel střílet, tak samozřejmě je to menší zodpovědnost, než když se rozhodnu nosit zbraň u sebe po městě, po ulici, kde samozřejmě to riziko zranění dalšího člověka.
A to se ale nesmí, ne? Nosit po ulici.
Může. Tam je jenom skryté nošení. Tam je základ, že se musí nosit skrytě. Jsou třeba státy, třeba ve Spojených státech, kde je otevřené nošení. Mimochodem byl jsem na svatební cestě v Texasu a neviděl jsem tam ani jednu zbraň venku. A to jsem to obcházel tyhle.
Takže a mají to ale povolené a může se nosit, ale neviděl může. Jste.
Neviděl.
To jsou ty zákazy, příkazy, že? Možná, že...
jo. No nicméně to, tu zbraň mít u sebe, aby prostě byl člověk... měl pocit bezpečí nebo byl v bezpečí všude, tak samozřejmě na to je potřeba ten trénink hodně, protože v tu chvíli vy jste zodpovědná za tu, když vystřelíte, tak ta střela, jste za ní zodpovědná až do konce. To znamená, já když tady vystřelím na druhý konci Perštinského náměstí, to někoho trefí, tak je to naprosto moje zodpovědnost. A proto potřebuji vědět, že každá rána, kterou bych musel vystřelit, skončí tam, kde potřebuji.
Máme tady dotaz pana posluchače Josefa, nevím, jestli ještě je v éteru. Dobrý den, vítejte.
Ahoj, poslouchám. Když mluvím o těch zbraních, jaký je názor pana na zbraně a děti?
Zbraně a děti.
Zbraně a děti, to je samozřejmě citlivý téma. Nicméně... ty zbraně nebo hračky zbraní jakoby k dětství patří. Pokud se podíváme zpátky, nedávno jsem byl v muzeu hraček, tak pro kluky to vždycky byly zbraně. A z mýho pohledu nejhorší, co se může stát, je, když ty zbraně tabuizujete a to dítě a to prostě přijde k tomu a vidí zbraň, ví, že táta má zbraň, schová ji do trezoru a jednou ten táta ji zapomene schovat nebo je to špatně zamkne a to dítě běží k tomu a prostě chce ji vyzkoušet, protože jsou to děti, jsou to kluci a tady je riziko. Já mám děti a měl jsem k ním vždycky přístup takový, mám zbraň, kdykoliv se budeš chtít podívat, tak mi řekni, já ti ukážu, jak se s ní zachází, já ti ukážu prostě, jak se s ní bezpečně chovat, kdykoliv si řekni, tak ti ukážu. Když přijdou kamarádi, klidně tě ukážu. Ale nikdy, opakuji nikdy, nebudeš na zbraň sahat bez mýho dohledu. A jelikož se ta zbraň stane jakoby součástí vybavení, tak to dítě vlastně nemá důvod s ní experimentovat, protože si stačí říct. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je správně vychovávat děti k násilí, jestli je nějaká genderová role, a to je mimo náš ten. Nicméně důležitý je, aby... ty děti to brali jako nástroj, jako zbraň, protože zbraň je nástroj. Zbraň samotná neudělá ani dobro, ani zlo, ale záleží na lidech, co ji drží.
Tak, stačí takhle? Ano?
Ne, já bych tě specifikoval. My se jedná hlavně ono, že díky, které jsou ostrý, které prostě jsou běžně na stole nebo prostě si s nima hrajou.
Tak. Tak kuchyňský nůž. Jo, víceméně rozdíl mezi dýkou a kuchyňským nožem, když to řeknu, tak je, že má ostří na obou stranách a pokud dítě umí zacházet s nožem a umí si ukrojit rajče a chleba, umí zacházet i s dýkou, když to řeknu.
No tady ty zákazy, to je pořád jsme tady u toho zákazy, příkazy, většinou na ty děti fungují přesně opačně. No. Takže ale to by bylo asi opravdu do jiného pořadu, i třeba nějakého psychologa nebo někoho, kdo by k tomu mohl říct si více, ale děkujeme za ten dotaz a naslyšenou. Děkujeme. Tak my tady ještě dokončíme to, co jsme tady říkali v tom předposledním vstupu a mluvili jsme tady o tom, jak je velmi důležité, když už tu zbraň máme, tak umět s ní perfektně zacházet. Vy jste říkal, že člověk by to měl mít naskoušené perfektně, měl by vědět přesně, jaký to má dostřel, co se stane. A proto jsou ty věci, které se trénují a ti lidé, kteří to trénují, je to ve stresu všechno. Ale abychom se dostali zase k tomu dobru.
Ano.
Vy jste říkal, že jste se učil sebeobraně a od toho jste se potom dostal k první pomoci.
Ano.
Jak to tady nastavit?
Tam je spousta firm, které poskytují vlastně ten střelecký výcvik, ta poskytuje zdravotní výcvik, což mi dává naprosto logiku, protože v okamžiku nějaký takový vypjatý situace, tak můžete být zraněný vy, může být zraněný někdo blízký, ale konec konců může být zraněný i ten útočník. A my máme samozřejmě zákonnou povinnost dát mu první pomoc, pokud to neohrožuje váš zdraví nebo život, což je samozřejmě základní. A svým způsobem máte podle mě morální povinnost.
I když ten člověk nám chtěl ublížit, tak potom, když už dojde k tomu...
Musím mít na výběr, podle mě situace, rozhodnu se, pomůžu mu, nepomůžu, záležitostně na okolnostech je vždycky lepší, než rád bych mu pomohl, ale nevím jak. Jo? Takže za mě rozhodně k těm kurzům střeleckým, který jsou vlastně koncipovaný od úplného základu, až to pokročilý a každý si najde svoji firmu, ke který chodí několik let a už se skamarádí s ním a je to vlastně takový téměř až rodinný prostředí. A stejně tak u té první pomoci začnete se základama a jsou třeba i výcviky, kde to máte spojený. Kde máte spojený ten střelecký výcvik s výcvikem první pomoci, protože se snažíme zas modelový situace dostat co nejbližší realitě, abyste v okamžiku, kdy už to bude potřeba, a doufáme, že nikdy nebude. Každý člověk se zbraní, se kterým se bavím a který je rozumný, tak prostě tu zbraň mám proto a doufám, že ji dám prostě někdy v 65, 70, že ji pak dám do trezoru a už ji nikdy a do té doby nikdy nepoužiju. To je základ. Střelci nechtějí střílet do lidí. Oni chtějí trénovat, oni chtějí střílet do plechových figur, oni chtějí střílet do terčů, ale neznám nikoho, kdo by jako si řekl, pořídil jsem si pistole, abych střílel do lidí.
Tak to si myslím, že to už by bylo úchylné.
Jo.
A to si samozřejmě nikdo z nás nepřeje. Poslední věc, to je ta zbraňová amnestie. Vy jste na to hezky navedl. Přece jenom mnoho lidí má na půdách třeba po dědečkovi ještě nějaké ty lovecké zbraně, ale bojí se to vrátit, protože to samozřejmě se nesmí držet takhle. Ano. Teď je ta možnost odnést kam?
Takhle, první věc, pokud si říkáte, jestli je to bezpečné, tak to nejspíš bezpečné nebude a zavolejte policisty k sobě. Protože takový ty babičky, co jedou metrem s granátem v tašce přes půl Prahy, to je jako rozhodně špatně. To znamená, pokud najdete nějakou munici, něco, co vypadá jako granát nebo co takové, tak rozhodně zavolejte třeba klidně 158 a oni už vyšlou, zajistí. Takže v případě, že tam hrozí jakýkoliv riziko, nikam to nevozte. Ale v případě, že je to zbraň, o který víte, že ji tam pradědeček uložil před druhou světovou válkou, tak tu samozřejmě můžete odníst na nejbližší buď na nejbližší služebnou policii nebo ideálně na oddělení zbraní a střeliva. Oni vám ji tam zaevidují, projde to balistikou, jestli prostě s ní nebyl spáchán nějaký trestný čin a pak ji vrátí buď vám, pokud máte zbrojní průkaz, nebo zůstane v vašem vlastnictví a můžete ji třeba prodat, převíst na někoho.
Dobře, tak tolik tedy do konce června platí, myslím, tahle zbraňová amnestie, můžete ji využít. A městskému strážníkovi Petru Čapkovi moc děkuji za to, že byl tady s námi a za ty informace. Naslyšenou.
Naslyšenou.